Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Laiks ir jauks, un mēs visi esam saulainās vasaras gaidās, kad daudzi steigsies pēc iespējas liederīgāk izmantot savu brīvo laiku. Bet interesanti, kā šobrīd veicas kristiešiem citur pasaulē? Kā jau katru mēnesi, arī šoreiz esam aicinājuši žurnālistu Aidi Tomsonu dalīties ar jaunumiem no draudzēm ārpus mūsu zemes robežām.
Labrīt! Ielūkosimies šomēnes tajā, kas redzams jaunāko ziņu klāstā. Šoreiz ir vairāk nekā citreiz runa par misijas darbu un evaņģēliju pasludināšanu. Tās tādas patīkamas ziņas un daudziem droši vien iepriecinošas. Ja Latvijā tie, kas prot krievu valodu ar interesi, gandrīz mēnesi sekoja notikumiem Kijevā, kur notika liela evaņģelizācija par atklāsmes grāmatu un kur caur satelītiem rādīja ne tikai Eiropā, tad Vidus Amerikā līdzīgs pasākums tika translēts no Dominikāņu republikas Santo Domingo. Vienā dienā kristijās un draudzē pievienojās 44 700 cilvēku. Skaitlis, kāds vismaz šajā reģionā nav pieredzēts. Vidus Amerikas reģions nozīmē Meksiku, Centrāla Ameriku, Karību salas, Dienvidamerikas ziemeļu galu. Adventistu vēsts šo reģionu pirmoreiz sasniedz tikai 1921. Gadā. Kristības notika 24. Martā. Bibelē, apustuļu darbu, otrajā nodaļā aprakstītās vasaras svētku dienas iedvesmot, adventisti organizēja lielu pasākumu. Tajā piedalījās 15 ūnijas. No Santo Domingo tika translēts evaņģelizācijas sērijas, un tās tika nosauktas vasaras svētki un vairāk. Programmu translēja satelīta programmas. Šī ir ļoti neparasta diena, tā sacīja adventistu vispasaules baznīcas vadītājs Jānis Polsens, uzrunājot klausītāju tūkstošus Santo Domingo. Es esmu sludinājis daudzos sabatos un ceļojis pa visu pasauli, bet nekad neesmu darījis ko līdzīgu šim. Vairāk nekā 10 000 cilvēki bija sapulcējušies vietējā pilsētas stadionā un vēl 5 000 stāvēja ārpusē, lai redzētu, kā kristībnieki ģērbušies zilos tērpos iznāca priekšā. Dažas kristības notika stadiona teritorijā. Vairāk nekā 60 mācītāji bija iesaistīti, lai kristītu milzīgā baseinā ārpusē, zemklājas debesis. Tas bija rezultāts vairāku mēnešu darbām. Evaņģelizācijas pasākumā bija iesaistījušies simtiem mācītāju un draudzes locekļu visu šo valstu teritorijās. Vēl pirms pāris gadiem, runājot par draudzes locekļu skaitu, tika minēts, ka šajā reģionā 2010. Gadā varētu būt 3 miljoni adventistu. Tik ilgi nebija jāgaida. Viena jauna sieviete piekrita būt kā cilvēks, kas pārkāpj šo te 3 miljonus lieksni. Es staigāju pasaulē, redzēju, cik daudz tajā ir ļaunuma, sāpju un skumju, un Dievs kaut ko manā labā ir darījis, tā viņa sacīja. Ir tā, it kā man būtu jauna dzīve. Es zinu, es ar Dievu palīdzību būšu citādāk. Kad Klarisa, tā viņu sauc, iekāpa baseinā, tam apkārt sapulcējās skatītāji pūļi. Notikušais parādi, kas var notikt, kad darbā iesaistās mūsu draudzes locekļi, tā saka mācītājs Balvins Brahams, kas organizēja šo evaņģelizāciju. Ja mēs varētu darbā iesaistīt visus draudzes locekļus, to pat nevar izstāstīt, kāda tam būtu ietekme. Ir kāda ziņa arī no lielas Āzijas pilsētas. Vietā, kur dzīvo 16 miljonus cilvēku, arī radikāli fundamentālisti, kas ir postījuši kristiešu dievnamus, kopā sapulcējās 700 ļaužu, lai izlemtu, kā pastāstīt pilsētniekiem par Jēzu. Vietējie draudzes vadītāji cerēja, ka sanāks ap 500 draudzes locekļi, kurus viņi varētu apmācīt veidot mazās grupas, tā saka Vispasaules adventistu baznīcas viceprezidents Michaels Ryans, bet atnāca 700. Mazās grupas tik lielās pilsētās kā šī ir būtiska baznīcas plāna sastāvdaļa, kā līdzdalīt Jēzus vēsti par cerību. Pasaules lielajās pilsētās dzīvo vairāk nekā 3 miljārdi cilvēku. Šī pilsēta netiek nosaukt vārdā tādēļ, lai aizsargātu vietējo draudžu locekļus. Te mazās grupas sanāks kopā, lai mācītos Bībeli, arī ar DVD palīdzību un īpašu datorprogrammu. Adventistu baznīcas ģenerāla konferences kongress 2005. Gadā nolēma īpašu uzmanību pievērst lielajām pilsētām, atbalstot tajās dažādas evaņģelizācijas pasākumus. Projekts saucas Cerība lielām pilsētām. Šajā konkrētajā pilsētā baznīcas vadītāji cer, ka tuvāko mēnešu laikā nepilni 5 000 cilvēku mācīsies Bībeli un ar laiku izveidosies 30 grupas, kuras katru nedēļu sapulcēsies kopā. Dieva mīlestības izplatīšana nevajag ierobežot tikai ar lieliem evanģelizācijas pasākumiem, tā saka doktors Rajens. Draudzes spēks ir meklējums draudzes locekļos, kas ir gatavi piedalīties un atbalstīt draudzes darbu. Lai gan mēs vēlamies pasargāt mūsu brāļus un māsas, tādēļ mūsu darbība liekas tāda noslēpumaina, bet nu, mēs aicinām cilvēkus visā pasaulē lūgt par šo pilsētu, jo nākotnē ceram tur organizēt vienu no vislielākajiem evanģelizācijas pasākumiem pilsētas vēsturē. Lūdziet līdz jūlijam, gan personiski, gan draudzē, gan savās kopā sanākšanās, tā saka Rajens. Gan drīz ik viens psihologs jums pateiks, ka atklāts dialogs ir nepieciešams, lai panāktu savstarpēju cieņu un izpratni. Tas attiecas arī uz ticīgo sabiedrību, tā uzskata 7. Dienas adventistu vadītāji mūsu, tas ir Trans-Eiropas divīzijā. Reģions, kur arī kopumā ir diezgan daudz musulmaņu zemes, tātad 60-65% iedzīvotāji ir musulmaņi. Adventisti nesen pieņēma oficiālu paziņojumu par islāmu. Mērķis ir sekmēt konstruktīvākas attiecības starp musulmaņiem un kristiešiem. Kā kustība, kas turpina pieaugt pasaulē, tā sāks paziņojums, mēs meklējam labas attiecības ar islāmu. Ticību ar līdzīgu izpratni par dievišķo aicinājumu, kurai seko viena piektdaļa pasaules iedzīvotāji. Paziņojumā ir vilkts paralēles starp islāmu un kristietību. Piemēram, abas ticības vēlas pakļauties dievam radītājam. Abas atzīst, ka ir sentāva Abrahama mantojums. Paziņojumā ir novērtēts zinātniskais, literārais un filozofiskais musulmaņu ieguldījums vēsturē un atzīts, ka islāma pravietis Muhameds bija garīgais un, es citēju, garīgais un sociālais reformātors sajukuma un ignorances laikā. Mēs ticam, ka starp visu ticību cilvēkiem Dievs vēsturē uzturēja tādus, kas bija gatavs saglabāt savu pārliecību, bezdievības, vajāšanu un grūtību laikos. Mēs atzīstam, ka šādi cilvēki ir arī islāmā. Šajā sirsnīgu ticīgo grupā mēs redzam nākamos partnerus, kopīgi iztenot savu garīgo izpratni par vienu patiesu dievu, teikts paziņojumā. Trans-Eiropas reģiona vadītājs Bertils Viklanders saka, mums ir jāparāda musulmaņiem, ka viņi var mums uzticēties, kamēr mēs pastāvam par savu adventistu ticību. Mēs nedrīkstam nenovērtēt izaicinājumus, bet es jūtu, ka laiki mainās, un mēs varam lūkoties uz savstarpēju dialogu. Un es lūdzu Dievu arī veiksmīgu darbu musulmaņu vidū. Un vēl kāda neliela ziņa. Pirms 45 gadiem Nīderlandes pilsētā Hāgā dievkalpojums sāka rīkot divās baznīcās. Vienu nopirka adventisti, otru uzcēla Romas katoļi. Bet 2007. Gada aprīlī adventistu vadītājs Nīderlandē doktors Reinders Bruinsma parakstīja līgumu, ar kuru baznīcu piedrība mainās. Tagad adventistu vecais dievnams taps par 100 dzīvokļiem, bet draudze pēc 6 mēnešu pielāgošanas darbiem turpmāk pulcēsies bijušajā Romas katoļu baznīcā, kur brīvi varēs sanākt 300 iknedēļas dievkalpojumu apmeklētāji. Baznīcas vadība saka, ka dievnams iegādāts par saprātīgu cenu, naudu iegūt no vecās baznīcas pārdošanas, turklāt esot arī līdzekļi, ko ieguldīt remontā un vēl atbalstīt dievnam celtniecību citur valstī. Lūk, šāds šoreiz bija ziņas no pasaules valstīm. Lai jums jauks pavasara noskaņojums un arī svētku dienas. Ar ziņām studijā bija Aids Tomsons.
Vai esat kādreiz savā prātā dzirdējuši izskanam Dieva uzdoto jautājumu – draugs, ko tu šeit dari? Raidījuma turpinājumā Vēsma Geide mums pastāstīs dažus ļoti interesantus piedzīvojumus no citu cilvēku dzīvēm.
sakiet, vai jums neliekas, ka dzīvē dažreiz notiek ļoti dīvainas lietas? Pēkšņi tev šķiet, ka tu esi nonācis tādā situācijā, ka vairs nezin, ko darīt. Tev ir jārīkojas, jādara kaut kas pie tam ļoti steidzīgi, bet stāvi, ka zemē iemiets, nevarēdams pakustēties, nezinādams, ko darīt, uz kuru pusi skriet vai beigt vai paslēpties. Sirdi pārņēmuši bailes, neziņa. Labāk tomēr paslēpšos. Tāpat kā to darīja Elija, beigot no Ahāba un Izabeles. Mēs lasām, un viņš tur iegāja vienā alā un palika tur pa nakti. Un redzi, tā kunga vārds uz to notika, un viņš sacīja, ko tu šķiet dari, Elija? Elija bēga no saviem sekotājiem, kuriem par viņa galvu bija solīts augsts apbalvojums. Likās viss saudēts, viņš paslēpās, bet līdz viņa ausīm nonāk kunga balss. Ko tu šeit dari, Elija? Pravietis saprata, ka neskatoties uz grūtībām, kas viņa apņēma, viņa blakus atrodas, viņa uzticamais visvarenais kungs. 1986. Gadā, kādā Brazīlijas pilsētā bija paredzēta liela telts sanāksme. Pasākuma organizētājs stāsta, ka dažu nedēļu laikā tur tika uzcelta vesela pilsēta, kur bija banka, telefons, pasts, lielveikals, ar vienu vārdu sakot, visa infrastruktūra, kas vajadzīga, lai uzņemtu 10 000 jaunu cilvēku. Atklāšanas priekšvakarā sākās lietusgāzes. Nākošajā rītā jau agri sāka ierasties autobusi no visiem Brazīlijas nostūriem, bet lietus dēļ neviens nevarēja iziet uz ielas. Kā lai uzceļ teltis? Mācītājs stāsta, ka bailes pārņēmušas viņu. Viņš ieslēdzies savā viesnīcas numurā un sācis lūgt Dievu, lai notiktu brīnums, lai Dievs iejaucas šai dabas stihijā. Stundas gāja, bet likās, ka lietus gāzes tikai pastiprinās un pieņemas spēkā. Viņš teica, es skatījos pa logu un iztēlē jau redzēju visa pasākuma izgāšanos. Un tad vienā brīdī es sirdī it kā sadzirdēju balsi, kura man jautāja, ko tu šeit dari? Un tad es jutu, ka mani spēki atgriežas, bailes izūd. Es sēdos mašīnā un braucu uz telts sanāksmes vietu. Lietus vēl lija. Bet mākoņiem cauri jau lauzās saules stari. Piebraucot pie gala mērķa, debesīs atmirdzēja varavīksni, apstiprinot glābēju apsolījumu, ka viss notiksies kā paredzēts. Tā arī notika, un 10 000 jauniešu nekad neaizmirsīs šo telts nometnē pavadīto nedēļu. Kad mēs sākam rīkoties, tad parādās arī Dieva spēks, viņa palīdzība. Dievam nereti ir tādi ceļi, kad mēs nonākam īstā vietā īstajā laikā. Kā cilvēks stāsta, es gāju pa tumšu neapgaismotu ielu vēlā vakara stundā, kad pēkšņi izdzirdēju apslēpētu kliedzienu, kas nāca no krūmāja puses, kas atradās netālu no manis. Es kļuvu satraukts, mazliet palēnināju soli, lai ieklausītos, un mani pārņēma paniskas bailes, kad sapratu, ka tas neapšaubāmi ir cīņas troksnis, smagas Elsas asaras. Tas notika tikai dažus metrus no manis, no vietas, kur es stāvēju. Sapratu, ka uzbrukums noticis kādai sievietei. Vai tiešām arī es vēlos būt iesaistīts šai cīņā? Es biju izbijies par savu personīgo drošību, un tajā brīdī man radās pavisam cita doma – meklēt citu ceļu uz mājām. Kas notiks, ja es tagad ļūšu par kādu notikumu atsaliecinieku? Vai varbūt man skriet un atrast tuvāko telefonu un piezvanīt policijai? Domas, kas izskrēja cauri manām smadzenēm dažās sekundēs, man likās kā vesela mūžība. Tai pašā laikā meitenes kliedzieni kļuva aizvien vājāki. Es sapratu, ka man nekavējoties jārīkojies, kā lai es tieku prom no šeienes. Un tad sirdī atskanīja šis jautājums, ko tu dari? Un tai pašā brīdī es izlēmu. Nē, es nepagriezīšu muguru šīs nepazīstamās sievietes liktenim, un pat gadījumā, ja man būtu jāriskē ar savu dzīvību, es to darīšu. Pēc abas es neesmu drošsirdīgs cilvēks, neesmu arī atlētisks, bet es nezinu, kur mani atradās šī morālā drosme, no kurienes es sevī atradu šo fizisko spēku tieši šai brīdī, kad biju izlēmis palīdzēt meitenei. Es sajūtos pavisam citādi. Es skriešu uz devosešiem krūmiem un redzēju, ka sievietē uzbrucis kāds varmāka. Es saķēru viņu un tā, abi saķērušies, mēs nokritām zemē, kur dažas minūtes cīnījāmies. Tad uzbrucējs atbrīvojies no manām rokām, pielēc kājās un aizbēga. Smagi elsodāms es piecēlos un skatījos, kur ir meitene. Viņa bija paslēpusies aiz koka, izbijusies. Tumsā varēju saredzēt tikai viņa siluetu, bet nepārprotami es sapratu, ka viņa trīc no šoka. Lai viņas nesatrauktu vēl vairāk, es netuvojoties viņai, mierinošā balsī teicu, viss ir labi, uzbrucējs aizbēg, tu tagad esi drošībā. Iestājās ilgstošs klusums. Pēc kur es dzirdēju pārsteigumu pilnus vārdus, tēt, tas esi tu? Un tad no koka ēns izskrēja un apskāva mani jaunākā meita Katrīne. Varbūt tev šī diena liksies grūta, varbūt arī tev nāksies sastapt neparedzamas pretrunīgas situācijas, varbūt sirds dziļumos arī tu izjutīsi bailes, bet ieklausies, kungs jautā, ko tu šeit dari? Un ej kopā ar Kristu, viņam ir neizcīkstošs spēka krājums, lai pasargātu tevi. Viņam ir gudrība, lai palīdzētu tev pieņemt pareizos lēmumus. Esi drošs.
Kristus ikvienu no mums vēlas vadīt uz kādu īpašu vietu, kur mēs varam saņemt sevišķu stiprinājumu. Mācītājs Viktors Geide mums palīdzēs to ieraudzīt ar Jāņa evaņģēlija palīdzību.
Saku jums visiem labrīt. Mūsu kopīgajām pārdomām esmu izvēlējies īpašo Jēzus vēstījumu. Tas bija laiks īspirms Golgātas notikumu, un par to mēs lasām Jāņa evaņģēlija 12. nodaļas 27. pantā. Tagad mana dvēseli satriekta. Ko lai es saku? Tēvs izpestī man no šīs stundas, bet tāpēc jau šai stundai es esmu nācis. Šis pants izsaka Jēzus lielo pārdzīvojumu pirms visa, kas stāvēja viņa priekšā. Lielā cīņa par cilvēku atpestīšanu gatavojās savai kulminācijai. Šo nākotnes notikumu galveno ainu mums atklāja 31. un tālākie panti. Tagad ir šīs pasaules tiesa stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Bet kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē viņam bija mirt. Jēzus runā pa kādu vietu, līdz kurai viņš vēlētos aizvest katru cilvēku. Un interesanti, ka šeit viņš nerunā par debesīm, ar visu tās godību, bet par Golgātas krustu. No tā varam saprast, ka lielākais spēks, kas vāk cilvēki, ir spēks, kas nāk no Jēzus. Kas nāk no Jēzus upuru pie krusta. Un jautājums tomēr paliek. Kāpēc mums būtu jāļauj šai vilkšanai un jāiet? Ko mēs pakļaujoties iegūsim? Tiem, kuri ir apmeklējuši Ameriku, nereti jautā, vai bijāt Vašingtonas dabas un vēstures muzejā. Jā, kas ar tur ir īpaši? Tur ir sevišķi skaists dārgakmenis. Ap to vienmēr ir liela cilvēka drūzma. Izrādās, ka šis dārgakmenis ir tik bagāts savā midzumā, ka nav tādas vietas, no kurienes varētu redzēt visu tā unikālo krāšņumu. Dārgakmenis griež kopā ar pamatu, un ik pēc dažām sekundēm ir redzams jauns un atkal jauns aupa aizraujošs krāsu midzums, ko izstaro tā dažādās šķautnes. Cilvēki nespēja vārdos izteikt savu pārdzīvojumu. Viņi pat nespēja pateikt, kāpēc viņi tiek vilkti. Tur nākt un skatīties, bet viņi nāk un nāk, jo šis dārgakmenis ir vienkārši neatvairāms. Sākuma rakstvietā mēs lasījām, ka ir vēl kāds lielāks, vēl nozīmīgāks un krāšņāks dārgakmenis Golgatas kalnā. Tas pārsteigs ne tikai Vašingtonu, ne tikai Ameriku, bet visu pasauli, visas tautas, cilts un valodas. Pie Golgatas krusta tiek atklāts dieva mīlestības neaptveramais skaistums, midzums, kas apņem visu pasauli, kā ir rakstīts Matejas 24.14, un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Tā ir vēsts, ka Jēzus Kristus nācis pasaulē, grēcinieks izglābt. Kungs palīdz man, lai beidzot kāds sadzirdētu manu palīgā saucienu, saprast, ka es esmu dzīves un varbūt atnākt un izglābtu mani. Šādu veidu lūkšanu 1995. Gada jūnijā pret debesīm raidīja amerikāņu lidotājs Skots Gredijs, kas atradās Bosnijas pakalnos pēc tam, kad tika notriekta viņa lidmašīna F-16. Lidotājs piedzojas 6 satraukuma pilnas dienas, kurās nemitīgi klauvēja pie neredzamās cerības durvīm. Bija brīži, kad seja bija apslēpts smiltīs, lai ienēnieks, kas aizgāja viņam tikai dažu soļu attālumā garām, viņu tomēr nepamanītu. Viņš pārtika no zāles koku lapām, dzēra lietas ūdeni, ko bija izdevies satvert savā plastikāta somā. Viņš neskatoties izsaukumu un salu, tomēr nevēlējās padoties. Viņa cerība bija dieva žēlstība, un viņš turpināja lūgt. Un arī brīd pa brīdim sūtot radio vēstījumus. Un sadzirdēja, tu uztver kāds no kolēģiem, kurš tieši tajā brīdī lidoja Gredija tūmā. Drīz tika nosūtīta vesela glābšanas grupa, kurā bija 40 lidaprāti. Tikko helikopters bija nolaidies, Gredijs negaidīja, kamēr kāds nāks viņu meklēt, bet metās pie durvīm. Un tikko tās atvērās, 3 sekundes laikā viņš jau bija drošībā. Kāpēc viņš tās teicās? Kas viņu vilka? Tās bija ilgas dzīvot un būt brīvam. Tagad, kad Gredijs bija drošībā, vienīgie vārdi, kas bija dzirdami no viņa lūpām, bija pateicos, pateicos, pateicos. Sākuma raksta vietā, kuru mēs lasījām, Jēzus teica, es visus vilkšu pie sevis. Vai tad viņa krusts ir kaut kas līdzīgs šim unikālajam dārgakmenim Vašingtonas muzejā? Varbūt līdzīgs cerību nesošam helikopteram, bet varbūt kaut kas no abiem, varbūt kaut kas daudz kārt vairāk? Tiešām jā. Pateicoties Golgātai, Jēzus smirdz cerības krāsas smirdzumā priekš katra, kas nonāca dzīves izmusumā. Katra, kas meklē palīdzību atrodoties gūstniecībā šajā grēka apņemtajā zemē. Izlasīsim iebrējumu 4. Nodaļā, 14. Un tālākos pantos. Tā kā mums ir liels augstais priesters, kas izgājas savu debesīm Jēzus dievdēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas, jo mums nav augstais priesters, kas nespētu līdzjust mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību palīdzības savā laikā. Jēzus ir gatavs palīdzēt katrā tavas dzīves vajadzībā, jo viņš dzird katru tavu saucienu. Sauksim bez bailēm, bez šaubīšanās. Pat ja tevi nemoka izsaukums un slāpes, ja pat neesi kāds briesmīgs slimības novārdzināts, tevi ir labi draugi, tevi ir mīloši sieva un paklausīgi bērni, tad tomēr atceries, kad atrodies ienēnieku teritorijā. Mums ir līdzīgi piedzējumi, kā rakstīja apsuls Pāvils Efesiešu draudzei. Ikdienas cīņa ar ļauniem gariem gaisā, un tāpēc tiekam vilkti uzturēt kontaktu ar debesīm, jo tur ir mūsu glābējs Jēzus, kas nomir, lai neviens šo labo kontaktu nevarētu izpostīt. Tāpēc un tikai tāpēc cilvēks sajūt šo iekšējo iedrošinājumu, šo vilkmi uzticēties Jēzum, nāk pie viņu, saukt uz viņu, paļauties uz viņu. Jo acu priekšā stāv Golgatas krusts, šis lielās dieva mīlestības apliecinājums. Tā ir mūsu šodienas vislielākā vajadzība – skatīties uz debesīm caur Golgatas notikumu, lai nepazaudējam savu drošību, ka Jēzus nekad nepamet cilvēku vienu. Mīļoties mācīgs Jānis atradās ļoti grūtos spaida apstākļos Patmosa salā. Mēs, protams, nespējam izjust un izprast visu, ko Jānis pārdzīvoja, bet ja Jēzus zināja savu mīļoto mācīgu grūtumu Un, lai viņu stiprinātu, parādīja viņam ne tikai debes troņa zāli un varenā dievu godību, kā lasam tur 4. Nodaļā, bet kaut ko, kas palīdzēja Jānim izjust pie krusta paaugstinātā dieva jēra mīlestības pievelkošo spēku. Un tur 5. Nodaļas pantos lasam, tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt godu krēslam. Dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādu, miriādas, tūkstoši, kas sauc skaņā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakšzemes jūrā un visus, kas tur ir sakām, tam, kas sēd godu krēslā. Un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un var mūžu mūžos. Mūsu pestītājs Jēzus, upura jērs ir kopā ar savu tēvu un eņģeļu miriādēm. Viņš joprojām caur savu krusta nāvi vēlk pie sevis katru cilvēku. Viņš to dara kā augstais priestars debes svētnicā, tikai caur savu upuri. Tātad, neskatoties to, ka esam vēl gūsta zemē, mums visiem vēl ir cerība. Palikt pilnīgās uzticības attiecībās ar viņu. Jēzus tevi dzird, viņš zin, kur tu atrodies. Un tā ir šodienas prieka vēsts, ka Jēzus joprojām mūs katru velk pie sevis. Paldies, Jēzu, ka tu velc katru no mums pie sevis. Dari to atkal un atkal. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdien, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu.